16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujenić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Za primjenu presude suda u Strasbourgu predmetu Maktouf Damjanović neophodno je hitno donošenje zakona o sudovima BiH i uspostavljanje višeg apelacionog suda BiH, rečeno je na strukturalnom dijalogu o reformi pravosuđa koji je u toku u Banja Luci.
Još nisu približeni stavovi socijalnih partnera o novom zakonu o radu, pa ne može biti usvojen do kraja godine.
Danas je Međunarodni dan primirja u Prvom svjetskom ratu.
Izgradnja gasovoda Južni tok u Srbiji počinje 24. novembra ove godine, dogovorili premijer Dačić i direktor Gazproma Aleksej Miller.
Orkanski vjetar izazvao haos u Hrvatskoj, u Varaždinu jedno lice poginulo, u Rijeci povrijeđeno 20 lica.
Novak Đoković i Rafael Nadal večeras u finalu turnira u Londonu.
U Republici Srpskoj danas oblačno s kišom i svježije, trenutno u Banja Luci 7 stepeni.
Primjena presude suda u Strasbourgu u predmetu Maktouf Damjanović glavna je tema šeste runde strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa koja se održava u Banja Luci. Predstavnici entitetskih i BH pravosudnih institucija slažu se da je neophodno što prije stvoriti uslove za primjenu ove presude da bi bila omogućena jednakost građana pred zakonom. Uslov za to je hitno donošenje zakona o sudovima BiH i uspostavljanje višeg apelacionog suda Bosne i Hercegovine. Opširnije Ivana Frank.
Primjene presude u predmetu Maktouf Damjanović nema bez uspostavljanja višeg apelacionog suda BiH, jasna je ministarka pravde Republike Srpske Gorana Zlatković. Strukturalnim dijalogom neophodno je riješiti i pitanja lica koja nisu koristila pravna sredstva ni pred sudom BiH ni sudom u Strasbourgu.
Moramo stvoriti preduslove i pretpostavke određene zakonske da i ta osuđena lica, da se i u tim slučajevima ide u pravcu ponavljanja krivičnog postupka pred sudom Bosne i Hercegovine. To je jedno ozbiljno pitanje, složeno pitanje i zaista u narednom periodu moramo se svi zajedno pozabaviti s tim pitanjem i stvoriti mogućnost i uslove i za ta osuđena lica da i u tim predmetima dođe do ponavljanja krivičnog postupka.
Ministar pravde BiH Bariša Čolak ne sumnja da će sud BiH u buduće voditi računa o retroaktivnoj primjeni krivičnog zakona. Ono na što sada treba usmjeriti pažnju je stvaranje zakonskih pretpostavki za primjenu presude Maktouf Damjanović.
Nemamo više mnogo vremena, da je vremena jako malo i ja zaista očekujem da ćemo ne samo zakon o sudovima, nego izmjenu i dopunu zakona o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću, a i zakon o tužiteljstvu Bosne i Hercegovine, odnosno njegovim izmjenama, što je prateći dokument, jer obzirom da mijenjamo zakon o sudovima, moramo promijeniti i zakon o tužiteljstvu, vrlo brzo donijeti.
Na ovaj način doći će do ujednačavanja sudske prakse, smatra predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milorad Novković. Jasno poručuje da se presuda suda u Strasbourgu ne može ignorisati.
I sasvim sam siguran, oni koji subjekti koji treba da provode te odluke, oni će to implementirati i što je najbitnije, ne samo da će doći do jednakosti građana pred zakonom, nego pravne posljedice koje su prouzrokovale ranije presude, a na koje ukazuje presuda Europskog suda za ljudska prava i presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine će biti otklonjene.
U strukturalnom dijalogu učestvuje i predsjednica suda BiH Medžida Kreso, čiju ostavku su nedavno u zaključcima zatražili poslanici Narodne skupštine Republike Srpske. O zaključcima bi trebalo da bude riječi i tokom strukturalnog dijaloga, a Medžida Kreso kaže da ovi zaključci niti mogu, niti smiju da utiču na preporuke strukturalnog dijaloga.
Mi ćemo danas i sutra iznijeti argumente u smislu da niko drugi sudjama suda Bosne i Hercegovine, osim uputa iz presuda suda u Strasbourgu i Ustavnog suda, ne može nametati zaključke niti mjere kao što se to navodi u zahtjevima koje smo vidjeli u dnevnom redu.
U strukturalnom dijalogu koji će biti nastavljen i sutra u ime Europske unije učestvuje Pierre Mirel. Osim primjene krivičnog zakona na dnevnom redu je i pitanje sprovođenja strategije BiH za rad na predmetima ratnih zločina.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je danas sa Pjerom Mirelom, kopredsjedavajućim u strukturalnom dijalogu reformi pravosuđa koji se vodi između BiH i Europske unije.
Tokom sastanka razgovarano je o sprovođenju presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu predmetu Maktouf i Damjanović protiv BiH i implikacijama na ostale slične procese koji se vode pred sudom Bosne i Hercegovine. Predsjednica Cvijanović očekuje da će poslije presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u sudu BiH prestati praksa retroaktivne primjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Vijest koju smo upravo dobili, Savez nezavisnih socijaldemokrata predložio je danas Vjekoslavu Bevandi, predsjedavajućem savjetu ministara, Borisa Tučića za ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, saopšteno iz informativne službe ove stranke. SNSD je za zamjenika ministra za ljudska prava izbjeglice kandidovao Miladina Dragičevića, a za zamjenika ministra odbrane Živka Marijanca. Predsjednik Srpske, Milorad Dodik, upoznao je novo imenovanog ambasadora Austrije u BiH Martina Pamera sa stavovima Srpske o rješavanju spornih pitanja bitnih za evropske integracije. Poseban naglasak bio je na ekonomskoj saradnji Austrije i Srpske, saopšteno iz kabineta predsjednika Srpske.
Sa Pamerom se danas sastao i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić. Kako je saopšteno iz Radojičićevog kabineta, konstatovano je da sve političke strane u Bosni i Hercegovini u narednom periodu trebaju uložiti dodatne napore za napredak u rješavanju političkih i ekonomskih pitanja. Radojičić je upoznao Pamera o stavovima Srpske u vezi sa sprovođenjem odluke Sejdić-Finci.
Završen je i kontrolni popis.
Završen je kontrolni popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH. Anketirano je 50.000 građana u 16.000 domaćinstava i 107 opština. Postpopisni materijal sa terena bit će dostavljen u centralno mjesto za obradu do kraja sedmice. Nakon toga Agencija za statistiku u suradnji sa entitetskim zavodima analizirat će podatke iz popisa i postpopisne ankete.
Aktualno o financijama, delegacija Međunarodnog monetarnog fonda razgovara u Sarajevu s predstavnicima Savjeta ministara i Vlade Federacije BiH o potrebi donošenja budžeta na svim nivoima za narednu godinu do početka decembra. Posjeta se odvija u okviru redovnog pregleda po četvrtom stand-by aranžmanu, izvještava Radan Škipina.
Na sastanku ministra financija i trezora BiH Nikole Špirića sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda koju predvodi šef misije Ron van Roden, naglašeno je da je potrebno pojačati kontrole u naplati indirektnih poreza i povećati transparentnost u ovoj oblasti. Špirić obavijestio delegaciju MMF-a da su u parlamentarnoj proceduri zakonske izmjene koje se odnose na indirektne poreze i javnu objavu poreskih dužnika. On je naglasio da će budžet za 2014. godinu za institucije BiH biti praćen smanjenjem javne potrošnje i ograničenjem zapošljavanja u institucijama BiH. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić informisao je delegaciju MMF-a da je vlada uputila u parlamentarnu proceduru prijedlog budžeta za 2014. i dva seta zakona koji bi trebalo da stvore povoljniji poslovni ambijent i doprinesu uspješnoj borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala u tom entitetu. Delegacija MMF-a, koja je u reviziji četvrtog stand-by aranžmana, razgovarala i sa predsjedavajućim savjeta ministara BiH Vjekoslavom Bevandom.
Stavovi socijalnih partnera prema novom zakonu o radu nisu približeni, pa je do usvajanja zajedničkog rješenja još nemoguće doći, zaključio Ekonomsko-socijalni savjet Srpske u Banja Luci. Za predsjednika ovog savjeta izabrana je Ranka Mišić, a za zamjenika Predrag Zgonjanin. Opširnije Darko Đurić.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Petar Đokić izjavio je da je nemoguće očekivati da novi zakon o radu bude usvojen do kraja godine, ali da je mnogo bolji od sadašnjeg, bez obzira što se on želi drugačije prikazati.
I vrlo jasno želim da kažem da Međunarodni monetarni fond ili predstavnici koji su sa mnom razgovarali, ne jednog trenutka, oni su sa mnom razgovarali u toku ove godine i prošle godine, nikada nisu uslovljavali niti pitali za zakon o radu kao uslov da bi oni odobrili Republici Srpskoj program Međunarodnog monetarnog fonda. Prema tome, uključivati da neko nama diktira zakonodavnu aktivnost zaista je nekorektno, neozbiljno i šteti interesima institucija Republike Srpske, a i cijele Republike.
Novo izabrana predsjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta i predsjednica sindikata Srpske Ranka Mišić ponovila je da sindikat ne podržava novi zakon o radu, naglašavajući da će on od radnika u Srpskoj stvoriti robove bez ikakvih prava.
Nikakav zaključak nije donesen zajednički. Što se tiče Savjeta sindikata Republike Srpske, stav je potpuno nepromijenjen. Dakle, u ovom trenutku ne postoji ni jedan valjan razlog ili niko bar nije izašao u javnost od strane socijalnih partnera da iznese zašto je potrebno mijenjati postojeći zakon o radu.
Poslodavci su ostali pri stavu da je donošenje novog zakona o radu neophodno. Predsjednik poslodavaca Srpske je Predrag Zgonjanin.
Mi imamo tu druge stavove, znači mi smatramo da je ovaj zakon prošao svoje vrijeme i da treba donijeti novi zakon o radu. Smatramo i to iz razloga, zato što smo analizirali zakone o radu drugih država okruženja, zakone o radu europskih država itd. I mi svakako svoje primjedbe o zakonu o radu smo dostavili, dalje ćemo učestvovati u socijalnom dijalogu na njegovoj izradi, ali smatramo da je krajnje vrijeme i donošenje, to je zakon koji je alfa i omega razvoja Republike Srpske.
O tome koliko je novi zakon o radu bolji ili lošiji od postojećeg bit će riječi večeras od 21 čas u emisiji Pressing televizije Republike Srpske, u kojoj učestvuju resorni ministar Petar Đokić i predsjednici sindikata i poslodavaca Srpske Ranka Mišić i Predrag Zgonjanin.
Aktualno u poljoprivredi u Sembjeri ponovo problemi sa povećanim prisustvom aflatoksina u mlijeku. Prošlog vikenda prosuto je 13.000 litara mlijeka koje je otkupnim stanicama Poslovno zadružnog saveza Agro Sembjerija prikupljeno za mljekaru Inmer iz Gradačica. Šteta je velika, a još je veća briga sembjerskih mljekara koji ne znaju kako da obezbijede poštovanje rigoroznih standarda o kvalitetu mlijeka. Tema Vesne Jevtić.
U mlijeku prikupljenom na području Sembjerije pronađena je povišena koncentracija aflatoksina od 0,1 mikrograma po litru, što je dvostruko iznad dozvoljene količine. Prosuto je kontaminirano mlijeko i prekinut otkup od proizvođača čije mlijeko ne ispunjava standarde. Jedan od njih je Živan Perić iz sela Kovačići, koji dnevno proizvodi 150 litara mlijeka. Sada ga prosipa ili hrani svinje. Kaže da je stočnu hranu sam proizveo. Čak je i kontrolisao hranu na prisustvo aflatoksina, pa ne zna kako da riješi problem.
Imam ječan svoj, imam svoj kukuruz, imam ovaj, 3 hektara soje, da bi imao svoje ovaj, proizvode da ti krava. Međutim, to se okrene sve kontra. I ja nemam kud šta se radi.
Isto je i na imanju Ljubinka Jovića.
Čak sam prethodni mjesec dana dao onaj prašak protiv aflatoksina, pomalo im dao u obrok. I baš kod mene našlo, nikod kog nije, baš kod mene, to je stvarno. Za smijeh i za malo da se zapitaju ovi nadležni.
U BiH je dozvoljena gornja granica prisustva aflatoksina od 0,05 mikrograma po litru mlijeka, što je rigorozan evropski standard nedostižan za domaće proizvođače, kaže Mile Mirković, direktor Agro Sembjerije.
Aflatoksina ima, ali mi ne možemo u ovim uslovima obezbediti evropske standarde. Ako u Americi je dozvoljen nivo 0,5, u Srbiji i Rusiji, onda zašto to ne bilo i u Bosni i Hercegovini?
Mirković postavlja i pitanje zbog čega je neispravno jedino mlijeko proizvedeno u Sembjeriji i da li se redovno kontroliše mlijeko drugih otkupljivača. Proljetos je ova zadruga koja dnevno sakupi 9.000 litara mlijeka od 330 proizvođača zbog uništavanja mlijeka zatrovanog aflatoksinom pretrpjela štetu od 200.000 maraka. Drago Nedić, direktor Veterinarskog instituta dr. Vaso Butozan, tvrdi da su kontrole redovne i da je stanje prilično dobro.
Redovno se vrši kontrola sa cijelog prostora Republike Srpske, odnosno proizvedenog mlijeka na cijelom tom prostoru. U posljednje vrijeme, osim ta dva uzorka, u zadnji mjesec dana nismo imali drugih pozitivnih slučajeva.
Pomoćnik ministra poljoprivrede Radmila Čojo kaže da je neozbiljno govoriti o snižavanju standarda.
Da, to bi bilo jako neodgovorno, jako neozbiljno. To ne možemo prihvatiti. Mi se pripremamo ozbiljno za inspekciju Europske unije, a to je europski standard.
Stočari svaku kontrolu mlijeka na prisustvo aflatoksina plaćaju 45 maraka, što je ekvivalentno otkupnoj vrijednosti 100 litara mlijeka. Apeluju na nadležne da standarde kvaliteta prilagode mogućnostima domaćih poljoprivrednika.
Još iz privrede, a i o prevenciji od poplava, hidroelektrane na Trebišnjici ispunit će godišnji plan proizvodnje od 1388 gigavat časova električne energije i pored jednomjesečne obustave rada agregata Dubrovnik, potvrdio je direktor ovog preduzeća Marko Mitrović. On ističe da u hidroakumulacijama ima dovoljno prostora da se prime novi dotoci i da nema opasnosti od poplava.
Među dotoci, ukoliko budu iznad svog prosjeka, to će normalno odraziti kroz na prolaz vode kroz grad. Znači, ne očekujemo bilo kakve probleme s obzirom na prognoze kojima danas raspolažemo.
Iz Haškog tribunala u nastavku suđenja generalu Ratku Mladiću u Hagu danas je svjedočio bivši načelnik generalštaba britanske vojske Richard Dennett.
Svjedočeći kao vještak tužilaštva o organizaciji i funkcionisanju vojske Republike Srpske, Rekao je da je ona imala centralizovani sistem rukovođenja i komandovanja i od nje se očekivalo da funkcioniše kao svaka druga vojska. General Denet istakao je da je Vojska Republike Srpske bila profesionalna sa dosta kompetentnosti, zadržala je doktrinu koja je bila na snazi u Jugoslovenskoj narodnoj armiji i 1992. bila je prilično brzo formirana. Govoreći o generalu Mladiću, Denet kaže da je stekao utisak da je Mladić bio i ostao velika ličnost, čiji je karakter imao veći razmjer nego što je to bilo normalno.
Osnivač i prvi čovjek globalne obavještajne mreže Stratfor, George Friedman, smatra da se u Srebrenici dogodilo masovno ubistvo, a ne genocid, te da je važno koristiti tačne jezičke termine kako ne bi došlo do zabune.
Genocid je pokušaj da se istrijebi cijeli jedan narod. Genocid je bio ubijanje većine Jevreja i Roma u Europi sa namjerom da se svi pobiju. Ubijanje velikog broja ljudi, koji čine samo jedan mali dio stanovništva u Bosni, nije bio genocid, naveo je Friedman.
Višegradska policija uhapsila je Senada Mašića iz Holandije sa prijavljenim prebivalištem u Goraždu, u čijem vozilu je pronađen nož sa ugraviranim kukastim krstom kojim je prethodno mahao na putu Rudo Brodar sa Znesrna.
Iz Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo naveli su da je on uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti, kao i zbog činjenice da u dva navrata nije zaustavio vozilo na zahtjev policije u mjestima Međeđa i Brodar.
Maćehinski odnos federalnih i BH institucija prema srpskim povratnicima u Federaciju BiH tjera ih na drugi egzodus ili u treće zemlje. Posljednje dvije godine Srbi se masovno iseljavaju iz federalnih i zapadnokrajiških opština, primorani da imovinu prodaju u bescjenje. Zbog neodrživog povratka imanja u opštinama Grahovo i Lamoč prodaju se za 3.000 do 5.000 maraka. Pripremio Stjepan Zlikovac.
U zaleđini dnevno-političkih događanja odvija se tiho i nezapaženo očišćenje Federacije BiH od srpskih povratnika. Održivog povratka nema, potvrđuje Siniša Dabić, povratnik u Visoko.
Išao sam od Zence, od Kaknja, od Visoko, od Sarajeva, znači uvijek sam dobio odbijence.
Sumorna svakodnevica u opštinama Drvar, Glamoč, Grahova i Petrovac gasi posljednju nadu za opstankom povratnika. Imanja u Grahovi i Glamoču Srbi prodaju u bescjenje. U posljednjih nekoliko godina više od 3000 Srba pozdravilo se sa zavičajem, upozorava delegat u federalnom parlamentu Slaviša Mihajlović.
Opština Grahovo i opština Glamoč su po meni opštine koje su najmanje ulagano i obnavljanje objekata je toko svih ovih godina bilo katastrofalno. Ne postoji nigdje više nesređenih kuća i neobnovljenih kao što je to u opštini Bosansko, Grahovo i Glamoč.
Slične prilike su i ostalim kantonima, pomoći niotkuda. Prenosi raspoloženje povratnika Jovo Janić iz Udruženja demokratske inicijative Sarajevskih Srba.
Vladovi federal nije se nenadalo, njima odgovara da ljudi to napuste. Ali zato im je cilj da Bošnjake vrate u Republiku Srpsku, ko što i rade i dobro pomažu i vidi se. Sad je Republika Srpska multietnička, a Federacija očišćena Srba.
Parlament BiH prije nepune dvije godine nije prihvatio zakonska rješenja da i lokalne zajednice sa 2% budžeta pomažu povratnike. Sekretar Ministarstva za raseljena lica i izbjeglice BiH Drago Kovač najavljuje mogućnost njegovog ponovnog parlamentarnog aktiviranja.
Nadamo se da s obzirom na neke nove okolnosti koje su prisutne u parlamentu Bosne i Hercegovine, inače političkom životu, da bi taj zakon trebao biti prihvaćen, pa i to pravo na naknadu štete.
BiH institucije nisu imale sluha, niti su htjele da formiraju fond za pravičnu naknadu štete, na čemu su institirala izbjeglička udruženja. Ovakav vid obeštećenja zapisan je i u Dejtonskom sporazumu.
Još jedan primjer kršenja prava Srba u Federaciji BiH. Delegat Doma naroda u parlamentu Federacije Slaviša Mihajlović pozvao je nadležne da utvrde odgovornost lica koja su zloupotrijebila položaj i grubo narušila prava djece u osnovnoj školi u Drvaru, sprečavajući ih da prisustvuju obilježavanju pogibije oca njihovog školskog druga i svečanost imenovanja ulice koja je dobila njegovo ime.
Mihajlović je naveo da su djeca dobila dopuštenje roditelja, da im je policija garantovala bezbjednost na tom događaju, ali da ih je rukovodstvo škole spriječilo da prisustvuju tom događaju. Srpski policajac u Livanskom kantonu Rado Sopić ubijen je na dužnosti prije 13 godina. Po njemu je ime dobila ulica u kojoj se nalazi policijska stanica u Drvaru.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Njegova svetost patrijarh Srpske Irine je naglasio da je srpskom narodu najpotrebnije jedinstvo i upozorio da će u suprotnom iščeznuti.
Europska unija šalje pomoć Filipinima pogođenim razornim tajfunom. Povodom obilježavanja 11. novembra, dana primirja u Prvom svjetskom ratu, generalni konzul Srbije u Banja Luci Vladimir Nikolić položio je vijenac na spomenik žrtvama takozvanog veleizdajničkog procesa 1915. i 1916. godine.
Mi danas obeležavamo dan primirja u Prvom svjetskom ratu, dan kada su sile Atante, kojima je pripadala i Srbija, pobedila i kada su centralne sile izgubile Prvi svjetski rat. Nalazimo se ovdje ispred spomenika podignutom u čast ljudima protiv kojih je vođen takozvani veleizdajnički proces i obeležavamo upravo njihove ideje za koje su se zalagali i zbog kojih su stradali. Ali njihove ideje su pobedile i Srbija je bila među zemljama pobednicama. Pa naravno da Srbija neće dozvoliti nikakvo revidiranje istorije, između ostalog zato i obeležava današnji dan, jer je bila na strani sila pobednica i jer je se borila za ispravnu stvar.
Uz dan primirja u Bijeljini je obilježeno 95 godina od oslobađanja grada od Austro-Ugarske vladavine.
Održan je istorijski čas i služen parastos ispred spomenika kralju Petru I. Karađorđeviću. Potomci srpskih dobrovoljaca u Republici Srpskoj obilježavaju ove događaje, odajući počast precima koji su putokaz za budućnost, istakao je Petar Vujčić, predsjednik Udruženja potomaka i poštovalaca ratnih dobrovoljaca 1912-1918.
Povodom dana primirja u Prvom svjetskom ratu, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić položio je vijenac na grob neznanog junaka na Avali. Centralna državna ceremonija održana je kod spomen kosturnice branilaca Beograda, izvještava novinar Radio Beograda Čedomir Savković.
Centralna proslava dana primirja u Prvom svjetskom ratu počela je na Novom groblju u Beogradu tačno u 11 časova kada je primirje stupilo na snagu. Zajedno sa predstavnicima zemalja i pobednika i poraženih u Prvom svjetskom ratu, kao i predstavnicima boračkih udruženja, predsjednik Vlade Republike Srbije Ivica Dačić položio je venac na spomenik braniocima Beograda. Tom prilikom on je rekao da je hrabro i časno boriti se za slobodu, ali da je Srbija dala previše.
Postoje periodi sećanja na događaje koji su svojim delovanjem ili odigravanjem suštinski izmenili istorijski tok. Obaveza je svakoga od nas da istraje u očuvanju dostojanstvenog sećanja na žrtve Prvog svjetskog rata, bez obzira na njihovu nacionalnu i versku pripadnost.
Povodom dana primirja, predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić položio je venac na spomenik neznanom junaku na Avali. Na promociji fotomonografije 1914-1918, koja je objavljena povodom dana primirja, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je posjetio na značaj današnjeg praznika.
Završeno je vojevanje koje do tada nije pamtilo čovečanstvo. Kao i uvek u svojoj istoriji, i pre i posle Velikog rata, Srbija je bila na strani pobednika. Na nama je da svoj doprinos pobedi saveznika ističemo oslanjanje na činjenice i istorijske podatke.
Pored Beograda, gde su odate počasti i stradalim vojnicima zemalja saveznika, brojne manifestacije održane su širom Srbije, na mestima koje podsjećaju na najvažnije događaje iz Prvog svjetskog rata.
Njegova svetost, patrijarh Srpski Irinej, naglasio je da je srpskom narodu najpotrebnije jedinstvo i upozorio da će u suprotnom iščeznuti. Spas je u jedinstvu i u vrijednostima naše istorije koje žive kroz sva vremena, rekao je patrijarh na promociji dopunjenog izdanja knjige Ratni album 1914-1917. godina.
Ako ne budemo jedinstveni, mi ćemo ubrzo iščeznuti sa lica ove zemlje. Jedini spas u jedinstvu i onim vrednostima kojima je naša istorija živjela i kultura postojala i ono što je ostalo vredno za sva vremena. Jer mi padamo u narod koji vrlo brzo zaboravlja ono što se ne sme zaboraviti. Ovolika stradanja srpskog naroda u tragičnom 19. i 20. veku su ne bivala u istoriji rodoljubskog. Možda jevrejski narod je doživio i pretrpeo slična našim stradanjima, a mi, srpski narod, dolazimo odmah, ako ne zajedno sa njima. I kada bacimo pogled na ta stradanja, od koga su one dolazile? Nažalost, dolazila su od hrišćanskih, nama bratskih naroda.
Još iz Srbije o energetici, izgradnja gasovoda Južni tok kroz Srbiju počeće 24. novembra ove godine, dogovorena na današnjem sastanku predsjednika vlade Ivice Dačića i direktora Gazproma Alekseja Millera. Kako najavljeno, narednih dana biće utvrđeni svi tehnički detalji.
Na današnjem sastanku su razmatrane mogućnosti da jedan krak ovog gasovoda ide prema Makedoniji, jedan ka Republici Srpskoj, a planira se da jedan krak transportuje gas ka Kosovu i Metohiji, što bi obezbijedilo regionalnu stabilnost u snabdjevanju gasom. Gasovod Južni tok je vrijedan 1.700.000.000 evra.
Iz Hrvatske i Slovenije nevrijeme, najmanje jedno lice poginulo, 20 povrijeđeno u nevremenu u Hrvatskoj. Orkanska bura rušila je stablo i stubove, podizala krovove, razbijala automobile i prozore. Udari bure su rekordni. Na mostu za ostrvo Krk jutro se zabilježen udar vjetra od čak 221,8 km/h, potvrđeno iz Hidrometeorološkog zavoda Hrvatske. Za područje Istre, Kvarnera i Podvelebitskog kanala zbog orkanske bure izdat je crveni najveći stepen upozorenja, dok je narandžasto upozorenje zbog sjevernog vjetra izdato za Liku, Split i Zagreb.
Oblačno vrijeme s padavinama, veoma vjetrovito i hladno, očekuje se tokom dana u cijeloj Hrvatskoj, u Gorskom kotaru i Lici padaće snijeg. I u susjednoj Sloveniji vjetar je nanio veliku materijalnu štetu. Zatvorene su brojne saobraćajnice. Jak vjetar skidao je krovove i obarao drveće u naseljima ispod Karavanki i Kamenško-Savinskih Alpa. Oluja je udarila na Sloveniju tokom noći, a porušeno drveće je izazvalo teškoće u saobraćaju. U nekim naseljima otežano je snabdjevanje električnom energijom. Jak vjetar se jutros proširio i na slovenačko primorje.
Filipinska vojska saopštila da su 942 lica poginula u udaru tajfuna. Vojni portparol rekao je da je potvrđeno da je 275 ljudi nestalo usred oluje. Očekuje se da će broj mrtvih biti veći.
Dva provincijska zvaničnika predvidjela su juče da bi broj žrtava mogao da bude 10.000 ili više. Zbog poremećenih saobraćajnih i komunikacionih linija teško je prebrojati poginule i uručiti humanitarnu pomoć.
Europska unija uputit će humanitarnu pomoć za otklanjanje posljedica razornog tajfuna koji je pogodio Filipine, saopšteno iz Europske komisije.
Ukupno 13 miliona evra iz fondova za hitne slučajeve Europska unija već je uplaćeno na račune Crvenog krsta i drugih humanitarnih organizacija koje se nalaze na terenu, dok stručne grupe procjenjuju prioritete za duži period.
Tajfun koji je odnio na hiljade ljudskih života, kako je rečeno na Filipinima, donio obilne padavine i sjevernom Vijetnamu gdje najmanje 11 ljudi poginulo, javio je BBC. Još o primirju i Prvom svjetskom ratu iz Europe, francuskog predsjednika François Hollande izviždali su danas okupljeni demonstranti na ceremoniji obilježavanja dana primirja u Prvom svjetskom ratu u Parizu.
Holland je nadgledao smotru oko prestoničke triumfalne kapije i položio vijenac na grob neznanog junaka ispod svoda kapije u čast francuskih vojnika koji su poginuli u ratnim sukobima. Associated Press podsjeća da je popularnost francuskog predsjednika značajno opala zbog malog ekonomskog rasta, visokih poreza i rasta nezaposlenosti u Francuskoj.
Promocija sabranih Njegoševih dijela bit će održana večeras u Ruskom domu u Beogradu, najavila izdavačka kuća Štampar Makarije.
Na promociji će, kako je najavljeno, učestvovati pjesnik Matija Bečković, režiser i pisac Emir Kusturica, filozof Časlav Koprivica, pripovjedač sabranih dijela Gojko Božović, kao i glavni urednik Štampara Makarija Radomir Uljarević. Izdavač na ovaj način obilježava veliki jubilej, 200. godina od rođenja najvećeg srpskog pjesnika i vladike Petra II. Petrovića Njegoša, štampajući novo do sada najpotpunije izdanje njegovih sabranih dijela u 7 tomova.
In memoriam. U Banja Luci je nakon duge i teške bolesti u 66. godini preminuo Zoran Levi, aktivni član jevrejske opštine Banja Luka. Zoran Levi bio je predsjednik jevrejske opštine Banja Luka, član i predsjednik upravnog odbora Radio Televizije Republike Srpske. Između ostalog obavljao je dužnost predsjednika Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske. U posljednje vrijeme kao član nadzornog odbora učestvovao je u aktivnostima izgradnje jevrejskog kulturnog centra. Zoran Levi bit će sahranjen u srijedu 13. novembra u 14 časova na jevrijskom dijelu novog groblja u Banja Luci. Senator i šef predstavništva Srpske u Izraelu Arije Livne rekao je za Radio Republike Srpske da je jevrijska opština Banja Luka ostala bez svog najistaknutijeg člana koji je bio svojevrstan simbol malobrojne jevrijske zajednice u Banja Luci.
Osjećao se ponosan jevrejin. Mnogo puta sam imao razgovore s njim o tome. Opraštam se od jednog čovjeka kojeg sam jako cenio, od onih malobrojnih ljudi koje zato ceniš što su zaista ispravni, pošteni, čovjek na kojeg si mogao računati onog momenta kad si ga trebao. Izgubili smo velikog čovjeka, ostavio za sobom i druge vrlo važne stvari, jer kao što znate kažemo čovjek umire dva puta. Jedan put kad je fizički umro, drugi put kad su ga zaboravili. Ja mislim da Zoran moj, naš, može da počiva u miru. Zaboraviti ga sigurno nećemo, a ostavio je za sobom duboke tragove koje će se još mnogo, mnogo, mnogo godina pamtiti.
Sport. Novak Đoković igraće večeras protiv Rafaela Nadala meč finala Masters turnira u Londonu. Košarkaši Partizana igraće u Širokom Brijegu posljednji meč sedmog kola regionalne ABA lige. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Još jedno finale Đoković-Nadal je pred ljubiteljima tenisa. Srpski teniser brani trofej koju je osvojio prošle godine i već razmišlja o finalu Davis Kupa protiv Češke. Đoković također ističe da očekuje veliku borbu i da će pobijediti one koji bude bolji.
When I came here I was to go all the way, go to the final.
Otkako sam došao u London, cilj mi je bio da dođem do finala i da odbranim trofej. Protiv sebe ću imati velikog protivnika, prvoplasiranog tenisera i očekujem veliku borbu. Pobjedit će onaj koji bude bolji. Za Nadala je ovo posljednji meč u sezoni, ja imam još finale Davis Kupa i sigurno je da obojica želimo da sezonu završimo uspješno. Novak Đoković i Rafael Nadal odigraće večeras 39. međusobni meč. Španac je pobijedio 22, a Srbin 16 puta. Večerašnji meč počinje u 21 čas. Informacije iz košarke. Košarkaši Partizana gostovaće večeras ekipi Širokog u posljednjoj utakmici sedmog kola regionalne ABA lige. Susret je na programu od 20 časova i 30 minuta. Na tabeli vode Crvena zvezda, Budućnost, Cedevita i Partizan sa po 5 pobjeda. Partizan ima utakmicu manje, a i Gokeja je na 6. mjestu.
Jako nevrijeme koje je tokom protekle noći danas zahvatilo Hrvatsku neće stići do Bosne i Hercegovine. Prema riječima meteorologa, nevrijeme koje je zahvatilo Hrvatsku trebalo bi da prestane večeras. A kod nas oblačno, sa kišom, vrijeme u koje je uslovilo i pad temperature. U 13 časova na Mrakovici je najsvježije bilo 3 stepena, u Banja Luci 8, a u Ruljom, Foči, Trebinju 14 stepeni, u Banja Luci trenutno 7. Tokom noći padavine će slabiti, ali će se sutra zadržati pretežno oblačno uz povremenu kišu. Detaljni meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova temperatura vazduha iznosila Mrakovica 3, Drini 4, Mrkonjić grad 6, Čemerno, Ham, Pjesak, Novi grad i Ribnik 7, Prijedor, Banja Luka 8, Kalinovik, Nevesinje i Srbac 9, Sokolac 10, Zvornik, Srebrenica i Doboj 12, Bileća, Višegrad i Bijeljina 13, Foča, Rudo i Trebinje 14 stepeni. Što se tiče vremena sutra, ujutro oblačno i prohladno sa slabom kišom ili rosiljom, a po kotlinama i planinama tmurno i maglovito uz ponegdje duže zadržavanje magle. Tokom i do kraja dana zadržat se pretežno oblačno s povremenu i mjestimičnu kišu ili rosilju. Popodne od jugozapada do juga promjenjivo vrijeme uz kraće sunčane intervale i suvo. Vjetar slab sjeverni, sjeveroistočni, na jugu slaba i umjerena bura. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 7, na jugu do 10, na planinama od 1 do 3, najviša dnevna od 7 do 12, na planinama oko 4, na jugu do 16 stepeni. U Banja Luci jutro oblačno, tmurno i prohladno slabom kišom ili rosuljom. Tokom dana zadržat će se oblačno vrijeme i prohladno uz slabu kišu. Jutarnja temperatura oko 5, maksimalna dnevna do 9 stepeni.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju još jednom važnije vijesti dana.
Za primjenu presude suda u Strasboru u predmetu Maktouf Damjanović neophodno je hitno donošenje zakona o sudovima BiH i uspostavljanje Višeg apelacionog suda Bosne i Hercegovine. Rečeno je na strukturalnom dijalogu o reformi pravosuđa koji je u toku u Banja Luci.
Još nisu približeni stavovi socijalnih partnera o novom zakonu o radu, pa ne može biti usvojen do kraja godine.
Danas je Međunarodni dan primirja u Prvom svjetskom ratu.
Izgradnja gasovoda Južni tok u Srbiji počinje 24. novembra, dogovorili premijer Dačić i direktor Gazproma Aleksej Miller.
Orkanski vjetar izazvao haos u Hrvatskoj, u Varaždinu jedno lice poginulo, u Rijeci povrijeđeno 20 lica.
Novak Đoković i Rafael Nadal večeras u finalu turnira u Londonu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Nada Arlov. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.